huquq faollari Bahrom Abdurahimov, Shuhrat Rustamov va Shirina Inomova imzo chekkan da'vo arizasida O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekiston Respublikasi prezidentlik sayloviga nomzod etib ro'yxatga olinishini konstitutsiya normasiga zid deb topishingizni va bekor qilishingizni so'raymiz deb aytiladi. Da'vo arizasida qayd etilishicha, Karimov 1991-yilning 29-dekabrida birinchi muddatga, 1999-yil dekabr oyida ikkinchi muddatga, 2007-yil dekabrida esa uchinchi muddatga umumxalq saylovi natijalariga ko'ra prezident etib saylangan. Bu saylovlarning o'rtasida amaldagi prezident bir necha marotaba referendum orqali o'z vakolat muddatini uzaytirgan. Huquq himoyachilari bu holatni O'zbekiston konstitutsiyasiga zid deb hisoblaydilar.
Qarang, O'zbekiston konstitutsiyasining 15-chi moddasida O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston konstitutsiya ustunligi so'zsiz tan olinishi belgilab qo'yilgan. Bu konstitutsiya normasi. 16-chi moddasi birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalariga va qoida zid kelishi mumkin emasligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu konstitutsiyamiz normasi. Mavjud konstitutsiya normalari bo'yicha Islom Abdug'aniyevich Karimov o'z vakolatlarini o'tab bo'lganlar. Bir shaxs ikki muddatdan ortiq surunkasiga prezident bo'lishi mumkin emas degan konstitutsiya normasi o'z kuchini yo'qotmagan.
Huquq faollarining aytishicha, O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi bu da'vo arizasini qabul qilib olishdan bosh tortgan.
Konstitutsiya sudimiz bo'lgani bilan hali o'zining rafiqchi mexanizmi yo'q. Oldingi safar olib borganimizda fuqarolardan qabul qilmaymiz degan bahonani ro'yxatga chiqarishgan edi, lekin bu to'siq bo'lolmaydi. Shaxsan qabul qilishmagandan pochta orqali ham topshirishga erishamiz.
Dedi Bahrom Abdurahimov. O'zbekistonlik huquq faollari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov va mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova 3 fevral kuni Islom Karimov nomzodi noqonuniy ro'yxatga olingani yuzasidan Bosh prokuratura, Oliy sud, Konstitutsiyaviy sudga shikoyat arizasi yozgan edi. Shuhrat Rustamovning aytishicha, bu arizaga shu kungacha rasmiy tashkilotlardan javob bo'lgan emas.
Qonun bo'yicha saylovga taalluqli shikoyatlar saylov to'g'risidagi qonunga asosan 6 kun ichida hal qilinishi kerak.
Shuhrat Rustamovning o'zi ham yanvar oyida Karimovning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi naqadar qonuniyligini aniqlab berish yuzasidan Konstitutsiyaviy sudga ariza kiritgan edi. Huquq faoliga ko'ra, Konstitutsiyaviy sud mazkur ariza o'rganish uchun Bosh prokuraturaga jo'natilgani haqida rasmiy maktub jo'natgan, ammo prokuratura 1.5 oydan beri bu arizani javobsiz qoldirmoqda.
Yuqori instansiyadagi amaldorlarni o'zi konstitutsiyani tan olmaydi. Masalan, men shaxsan kim prokuraturada bir prokurorni qabuliga kirganimda sumkamdagi konstitutsiyani ochib unga o'sha ko'rsatayotganda qo'limdan olib kabinetini bir choyga polga uloqtirib yuborgan. Biz tan olmaymiz bu konstitutsiyani degan. Man shu yuqori idoraga yuborgan 1000dan ortiq shikoyatlarim hammasi mana shu hozir yotdi apparat, prezident apparatida.
Dedi Shuhrat Rustamov. O'zbekiston inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi esa 3 fevralda 29 martdagi prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga ovoz bermaslik yoki saylovlarni boykot qilishga chaqirgan bayonotni internet tarmog'i orqali e'lon qilgan. Huquq faollari Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-chi moddasiga zid ravishda 3 marta prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan deb hisoblaydi. Konstitutsiyaning mazkur moddasida bir shaxs qatorasiga 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi qayd etilgan.